Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Australia sebut dunia perlu mengetahui asal-usul COVID-19. Inggris janjikan lebih $400 juta Amerika Serikat untuk WHO. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Sabtu menyampaikan harapannya agar negara-negara di dunia harus melakukan penyelidikan yang maksimal untuk bisa memahami asal-usul COVID-19. Berbicara melalui telekonferensi di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Morrison mengatakan penyelidikan terhadap akar virus akan meminimalkan ancaman pandemi global lainnya. Menurutnya, virus ini telah menimbulkan bencana bagi dunia dan untuk itu dunia secara bersama-sama perlu melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memahami apa yang terjadi terkait asal-usul COVID-19, terutama untuk mengetahui asal-usul COVID-19 dan pencegahannya. Ia menyampaikan adanya mandat yang jelas untuk mengidentifikasikan sumber zoonosis dari virus COVID-19 dan bagaimana penularannya ke manusia. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dilaporkan media pernah memimpin tuntutan global untuk menyelidiki asal-usul COVID-19. Lebih dari 3 juta wisatawan dilaporkan telah mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Turki pada periode Juni-Agustus tahun ini karena pembatasan perjalanan terkait virus corona dikurangi. Selama musim panas ini, turis domestik dan asing lebih suka mengunjungi sebagian besar situs bersejarah terbuka daripada museum karena pandemi. Mengutip data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Anadolu Agency Sabtu melaporkan 6 situs arkeologi dan 4 museum sejauh ini menjadi tujuan paling populer di Turki musim panas ini. Kota kuno Hierapolis Pamukkale adalah tempat yang paling banyak dikunjungi dengan lebih dari 230 ribu pengunjung. Pamukkale adalah situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan air panasnya yang kaya akan mineral. Selain itu, ada sejumlah museum yang juga banyak dikunjungi wisatawan seperti Museum Mevlana yang terletak di Konya. Demikian pula ada Hagia Sophia di Istanbul dan lokasi pantai yang menakjubkan. Kota ini terkenal akan keindahan alam. Kota antik Turki Paselis di distrik Kemer Atalia juga merupakan tujuan populer. Tujuan populer lainnya adalah Olimpos di kota pesisir selatan Turki, Antalya, Biara Sumela di wilayah Laut Hitam Turki, dan kota kuno Efesus di wilayah Aegea juga merupakan lokasi yang indah. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Sabtu menjanjikan pendanaan £340 juta pound atau $433.23 juta Amerika Serikat untuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dana ini akan disediakan selama 4 tahun, meningkat 30% dari komitmen 4 tahun sebelumnya. Boris Johnson juga mendesak reformasi pada Badan Kesehatan Dunia dan menyerukan dimulainya kerjasama lintas batas untuk mengakhiri perpecahan. Dalam rekaman pidato Boris Johnson kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu ia juga mengatakan pandemi COVID-19 telah meningkatkan hambatan perdagangan. Rencana Boris Johnson mencakup jaringan pusat penelitian global. Pentingnya lebih banyak mempunyai kapasitas produksi vaksin dan kesepakatan untuk mengurangi tarif ekspor yang diberlakukan pada awal pandemi COVID-19. Inggris bersama dengan Prancis dan Jerman menyatakan dukungan untuk WHO meskipun terkait dengan reformasi ketika badan tersebut menghadapi kritik atas respon pandemi. Media Tiongkok Minggu melaporkan, Tiongkok memiliki kereta metro bawah tanah atau MRT tercepat yang mampu melaju hingga 160 km per jam. MRT tersebut bakal melayani penumpang di Line 18 dan Line 22 kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, di wilayah Tiongkok Selatan pada Oktober nanti. Dengan beroperasinya MRT di dua jalur tersebut, maka dari kawasan perdagangan bebas di Nansha atau NFTZ menuju stasiun Guangzhou Selatan hanya membutuhkan waktu tempuh 25 menit. Demikian halnya dari NFTZ menuju stasiun Guangzhou Timur hanya perlu 30 menit. Kedua jalur tersebut akan diperpanjang hingga Zhongshan, Dongguan, dan Zhuhai yang berbatasan langsung dengan Macau. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah mendukung program stimulus sewa lahan gratis selama 5 tahun untuk calon investor di lokasi zona pembangunan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun atau disingkat BBK. Program ini merupakan inisiasi dari Kamar Dagang dan Industri Kadin daerah Kepulauan Riau. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima Minggu menyatakan BK merupakan bagian dari inisiatif pembangunan Super Hub yang menjadikannya sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan di Indonesia. Melalui program yang dikenal dengan sebutan BBK murah ini, calon investor hanya perlu menanggung biaya listrik, pemeliharaan atau maintenance, dan biaya operasional lainnya. Ia juga menyampaikan harapannya, BP kawasan dan pemerintah daerah bersama-sama menyukseskan gerakan BBK murah ini, di antaranya dengan memberikan insentif pajak daerah, layanan utilitas terjangkau, pelayanan perizinan mudah, dan tidak berbelit-belit. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong peningkatan kemampuan teknis aparat pengawas perikanan untuk melakukan deteksi, khususnya terhadap hasil tangkapan yang berasal dari kegiatan IUU Fishing. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP TB Hairu Rahayu dalam siaran pers di Jakarta Sabtu menyatakan selama seminggu pada 22 September hingga 25 September ada 30 pengawas perikanan dilatih kemampuan mengenai analisis hasil tangkapan kapal perikanan yang dilaksanakan di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah pihaknya meningkatkan kemampuan aparat agar mampu merespon berbagai dinamika di lapangan. Pemeriksaan kapal perikanan merupakan salah satu titik yang krusial dalam proses analisa kepatuhan kapal perikanan, sehingga aparat di lapangan harus memiliki pemahaman yang baik terkait dengan kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan. Dilaporkan, daerah penangkapan ikan yang menjadi lokasi beroperasinya kapal perikanan, di sisi lain pengawas perikanan dituntut bertindak profesional, transparan, akuntabel dalam melaksanakan pengawasan perikanan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dalam menyajikan hasil pengawasan secara baik, sehingga pengetahuan tata cara pelaporan hasil pengawasan memiliki nilai strategis bagi pengawas perikanan. Berita terakhir, kinerja ekspor ikan beku Provinsi Sulawesi Utara ke Amerika Serikat tetap stabil di tengah pandemi COVID-19. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Sperindak Sulut, Darwin Muksin di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu menyampaikan, pada September 2020 telah diekspor ikan beku ke Amerika Serikat sebanyak 18 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar $168,000. Darwin mengatakan pihaknya bersyukur meskipun terjadi krisis akibat COVID-19 yang melanda dunia. Hal ini tidak berdampak cukup besar terhadap kinerja ekspor di Sulawesi Utara karena produk yang dijual berupa bahan pangan. Oleh karena itu, petani dan pengekspor di Sulut harus memanfaatkan kesempatan ini dalam peningkatan kinerja ekspor pangan. Dia menambahkan, produk perikanan Sulut masih sangat disukai masyarakat Amerika Serikat, baik ikan beku maupun segar. Ia mengatakan nilai ekspor perikanan yang terbesar untuk Sulawesi Utara diperoleh dari Jerman, Amerika Serikat, Arab Saudi, Inggris, dan Yaman. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden sampaikan pidato pada sidang Majelis Umum ke-75 PBB. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Rabu 23 September menyampaikan pidato pada sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-75. Pidato Jokowi berada di urutan ke-16 pidato kepala negara dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pandangan dalam rangka mendorong fungsi dan peran PBB lebih baik di usia ke-75 tahun ini. Presiden Joko Widodo menyampaikan PBB harus terus berbenah diri dalam menghadapi situasi dunia yang terus berubah dengan mengedepankan multilateralisme.
PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB, agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman. PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan.
Presiden Joko Widodo juga menyatakan keprihatinannya bahwa perpecahan dan rivalitas antara negara justru semakin tajam di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Ia mengatakan yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini ialah persatuan semua negara anggota PBB.
Kita semua prihatin melihat situasi ini. keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Menurutnya, dukungan terhadap Palestina ditekankan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno saat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung. Hingga kini, prinsip Dasasila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pengajuan kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.
Saudara pendengar, sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 27 September 1940, Pakta Tripartit ditandatangani. Pakta Tripartit adalah pakta yang ditandatangani di Berlin pada 27 September 1940 oleh Saburo Kurusu dari Kekaisaran Jepang, Adolf Hitler dari Jerman Nazi, dan Menteri Luar Negeri Galeazzo Ciano dari Italia. Berdasarkan pakta ini, ketiga negara membentuk aliansi militer dan secara resmi membentuk blok poros dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Pakta ini berisi saling pengakuan atas kepemimpinan tiga negara di wilayah masing-masing. Asia dipimpin oleh Jepang, sementara Eropa dipimpin oleh Nazi, Jerman, dan Italia. Bila salah satu negara penandatangan pakta ini diserang Amerika Serikat, mereka akan saling membantu. Pada praktiknya, pakta ini adalah aliansi anti-Amerika Serikat dan membuat hubungan Jepang dengan Inggris dan Amerika Serikat semakin bertambah buruk. Beralih ke peristiwa 27 September 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950 yang ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor A/res/491 5 Romawi tentang penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keanggotaan Indonesia kurang dari 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Kita akhiri dengan 27 September 1998, Google didirikan. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara, tetap di udara.
jadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga, seluruh cinta
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Soroti Peran Atlet Perempuan Nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Puspayoga menaruh perhatian pada peran atlet perempuan dalam kancah olahraga nasional dan internasional. Melalui webinar yang diinisiasi Komite Olimpiade Nasional atau NOC Indonesia, Menteri PPPA mengatakan masih ada pandangan masyarakat yang belum bisa menaruh kepercayaan penuh atas kemampuan dan daya juang atlet perempuan. Seperti yang dikutip dari kantor berita Antara di Jakarta Rabu, Menteri Igusti Ayu Bintang Puspayoga juga mengatakan, hambatan utama bagi perempuan di bidang olahraga disebabkan oleh adanya konstruksi sosial serta pandangan masyarakat yang merugikan. Oleh karena itu, menurut dia, atlet perempuan harus mendapat dukungan dan pemberdayaan yang sama baiknya dengan atlet pria. Ia menjelaskan, semua pihak harus mengubah pandangan agar mau berinvestasi pada perempuan di olahraga, serta harus memperkuat tekad atlet supaya bisa meningkatkan prestasi setinggi-tingginya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Women in Sport NOC Susan Subakti mengatakan, masuknya peran perempuan ke dalam dunia olahraga adalah sebuah upaya menyampaikan pesan kesetaraan gender. Sehubungan dengan target Indonesia untuk menjadikan tuan rumah Olimpiade 2032, ia berharap keikutsertaan perempuan dalam pesta olahraga terbesar di dunia ini bisa semakin meningkat signifikan. Susan Subakti menegaskan melalui diskusi ini juga semoga bisa menjadi informasi dan bahan masukan untuk mengembangkan perempuan dalam bidang olahraga maupun bidang strategis lainnya. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Kepada pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Rahmat Pramono, Duta Besar Republik Indonesia di Nur Sultan, Kazakhstan. Kami beserta seluruh keluarga besar KBRI Nur Sultan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga RRI semakin maju dan eksis dalam menyiarkan berita-berita akurat dan terpercaya demi misinya mempromosikan kepentingan Indonesia. RRI untuk NKRI, RRI untuk dunia. Sekali di udara, tetap di udara.
Kau juga.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan membawa Anda ke sebuah pulau di timur Indonesia. Tempat ini dimuat di pecahan uang kertas Rp1.000 yang baru. Jadi tetaplah bersama kami hanya di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz. Saudara pendengar, tahun baru berarti saatnya untuk berburu tempat wisata baru. Pesona Indonesia kali ini menghadirkan Pulau Banda Neira di Provinsi Maluku. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini, mulai dari wisata budaya sampai wisata alam. Saudara pendengar, mari kita awali perjalanan kita ke Banda Neira dengan Gunung Api Banda Gunung setinggi 670 meter ini pernah meletus pada bulan Mei 1988 silam. Jika Anda tertarik untuk mendaki gunung ini, dari Pulau Neira menyeberanglah ke Pulau Gunung Api yang hanya berjarak 10 menit. Untuk bisa sampai ke sana, Anda bisa menggunakan katinting, semacam perahu kecil yang hanya cukup dinaiki 3-4 orang. Dari atas gunung, Anda melihat bentangan alam Banda Neira yang cantiknya luar biasa. Saudara pendengar, untuk wisata sejarah, Anda bisa mengunjungi Benteng Belkica, peninggalan bangsa Portugis yang dibangun pada abad ke-16. Benteng ini dulunya digunakan untuk menghalau perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh kondisi dagang Belanda POC. Tempat bersejarah lainnya yang patut Anda kunjungi saat ke Banda Neira adalah Istana Mini. Disebut Istana Mini karena bentuk dari bangunan ini mirip Istana Negara di Jakarta, tapi ukurannya lebih kecil. Bangunan yang sekarang sebetulnya adalah replika dari aslinya yang sebelumnya berada di dalam Benteng Nassau. Bagi yang ingin snorkeling, Anda bisa mengunjungi Pulau Hatta yang mempunyai pantai berpasir putih dengan ombak yang tidak terlalu besar. Ada juga Pulau Pisang. Pemandangan di sini sangat indah dengan batu karang yang besar di dekat pinggiran pantai berpasir putih. Saudara pendengar, Kepulauan Banda berfungsi sebagai pusat administratif Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dahulu Banda Neira merupakan tempat perdagangan pala dan fuli atau kulit biji pala. Dunia yang saat itu merupakan komoditas rempah yang cukup mahal dan paling dicari. Tidak heran, olahan pala seperti selai pala mudah ditemui di Banda Neira tapi sulit ditemui di tempat lain. Untuk pergi ke Banda Neira, Anda dapat menggunakan jalur udara atau laut. Untuk jalur udara dari Bandara Patimura di Ambon, Anda dapat melanjutkan penerbangan menuju ke Banda Neira. Jika Anda memilih jalur laut, Anda dapat menyeberang ke Laut Banda dengan menggunakan feri Pelni yang beroperasi 2 kali seminggu dari Ambon ke Banda Neira. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Banda Neira di Provinsi Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. Yang kami
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Sunaryo Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Salahkan, wow,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berikut Warna-Warni kali ini dengan topik sabun cuci dari minyak jelanta. Minyak goreng bekas pakai atau jelanta biasanya akan dibuang begitu saja. Tapi tidak demikian dengan Yomi Wendri Asni serta komunitas bank sampahnya di Yogyakarta. Limbah rumah tangga itu diubah menjadi sabun. Sabun ini bahkan diklaim mampu membersihkan noda membandel pada pakaian dan juga dapat digunakan untuk mencuci kain batik dengan pewarna alami sehingga tidak memudarkan warnanya. Yomi mengatakan, selain cepat membersihkan noda, sabun ini juga aman bagi tangan yang sensitif karena tidak menggunakan deterjen. Sabun dari minyak jelanta yang dikembangkan Yomi ini bernaung di bawah label sabun langis, juga tidak menggunakan pemutih, sehingga lebih aman untuk lingkungan. Minyak jelanta mengandung cukup banyak asam lemak. Yomi yang berlatar belakang pendidikan ilmu kimia itu tidak menyarankan penggunaan sabun langis untuk tubuh. Mulanya Yomi aktif dalam gerakan komunitas bank sampah. Pada November 2018, mereka mulai mengolah minyak jelanta sebab limbah minyak jelanta cukup banyak. Dalam satu bulan, bank sampah bisa mengumpulkan sampai 40 liter minyak jelanta. Yomi pun berpikir upaya yang bisa dilakukan agar limbah ini tidak mencemari lingkungan dan tetap bernilai ekonomis. Dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk memformulasikan minyak jelanta menjadi sabun. Yomi mengatakan, sebenarnya minyak jelanta adalah bagian dari lemak yang jadi bahan baku sabun. Proses produksi sabun ini pun memakan waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Kini sabun langis tersedia dalam bentuk batang maupun cair. Harganya pun cukup murah, sekitar Rp15.000 per batangnya atau Rp25.000 untuk sabun cair per botolnya. Produk ini juga dapat diperoleh pada salah satu e-commerce di Indonesia. Selain Yogyakarta, sabun langis banyak dipasarkan juga di Jakarta dan di Surabaya. Dalam waktu dekat pun Yomi berencana mengeluarkan produk sabun bubuk karena memiliki potensi pasarnya yang cukup besar. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amar Ma'ruf, kuasa usaha Atin Krim, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!
Tuhan. saat kau berjalan di muka rumahku, penuh kaya tersita pandanganku hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang bertemu para pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Di saat kau berjalan di muka rumahku, penuh kaya tersipu pandanganku hingga ku terpesona. Oh gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan lagu garis terdepan oleh Versa Besari. Versa Besari adalah seorang penulis buku dan musisi Indonesia. Berawal dari jalur indie, karir musik Versa Besari terus meningkat seperti berkolaborasi bersama musisi senior seperti Iwan Fals dan Once Mekel, hingga mendapatkan penghargaan Billboard Indonesia Music Awards 2020. Salah satu karya Versa Besari yang paling terkenal adalah Garis Terdepan. Video lirik lagu Garis Terdepan di YouTube pun sudah 12 juta kali ditonton hanya dalam 1 tahun. Namun, Garis Terdepan sudah dirilis sejak tahun 2015 dalam album Konspirasi Alam Semesta. Lagu Garis Terdepan sendiri berisikan ungkapan hati seseorang yang selalu sedia dan setia memberikan bantuan bagi orang yang disukai. Namun, sayang dirinya hanya mampu bertepuk sebelah tangan. Tema lagu ini mirip dengan lagu Langit Abu-abu oleh Tulus. Baiklah saudara pendengar, kita simak berikut Garis Terdepan oleh Versa Besari.
Ooh.
aku pengacu, entah kau tidak peka. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Tanpa balas, tetap menjelma cahaya di angkasa yang sulit tertampi dan suka tergapai.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.